რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემად წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში მოგესალმება, ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკას ქვია Haben zur Fatalibelli, ანუ ციგნებს თავისი ბედია. ჩვენ ამ შემთხვევაში ლაპარაკობთ ხოლმე ესეთ ციგნებზე, რომელსაც მართლაც განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი ბედი აღმოაჩნდათ მსოფლიო ლიტერატურაში. თავის დროზე, ძველ წელთაღრიცხვაში, მეხუთე საუკუნეში, ათენს ჰქონდა აყვავების ხანა, როდესაც ერთი საუკუნის განმავლობაში უამრავი უზარმაზარი გენიოსი დაიბადა, მარტო სამი დიდი ტრაგიკოსი და კომედიის მამა და კიდევ რამდენი რამე და მარტო სოკრატე და პლატონი ეყოფოდა ყველაფერს, მაგრამ კიდევ არის ხალხი იქ არის ჰეროდოტე, არის ძალიან თუკიდიდა და ძალიან ბევრი ვინმე მოქანდაკეები, პოლიტიკოსი უზარმაზარი, პერიკლე და სხვადასხვა. ასეთი აყვავების ხანა აშკარად ჰქონდა მეოცე საუკუნეში იაპონიას და იაპონურ კულტურას. იაპონური ლიტერატურა მოგეხსენება წავიდა ვესტერნიზაციის გზით, ანუ გამალებული დასავლეთეობის გზით, იმიტომ რომ ამ კულტურას საფრთხე შეუქმნა დიდმა ჩინურმა კულტურამ და მათ დაინახეს, რომ ჩინურისგან გასამიჯნავად ყველაზე სწორი გზა დასავლეთზე გადიოდა. და ზოგიერთმა მათგანმა, მაგალითად დიდმა მწერალმა და მოაზრემ აკუდაგავამ, თავიც კი მოიკლა იმის გამო, რომ სწორედ ეს არჩევანი იაპონიისა თითქოს ვერ სრულდებოდა. და მე ძალიან წუხარ, ყველანი ძალიან წუხარ ასეთი თითქმის გამო, იმიტომ რომ იაპონიამ ეს ამოცანა მაინც შეასრულა და აკუდაგავას, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი არ აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, და არ დაიკარგა არსად აკუდაგავა და მისი ტალანტი, მისი გენია. იაპონიამ ამ საუკუნეში, მეოც საუკუნეში კაცობრიობა საჩუქა აკუდაგავა, კავაბატა, გენძაბურო, იუკიო მიცშიმა, უამრავი სხვა სახელი და აი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამორჩეული გახლავთ კობო აბე, დიდი იაპონელი მწერალი, რომლის პრინციში სიყმაწვილე ჩამოყალიბების წლები ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის წლები, იაპონური ფაშიზმის, იაპონური მილიტარიზმის, შემდეგ ამერიკული ოკუპაციის, ქვეყნის დემილიტარიზაციისა და დემოკრატიზაციის და ოკუპაცია ძალიან უცნაური აღმოჩნდა იმ მხრივ, რომ იაპონიამ ისარგებლა ამით და გადადგა ისეთი ნაბიჯები, რომელიც მისთვის სასარგებლო აღმოჩნდა. ანუ ამ შემთხვევაში მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ის ოკუპაცია იყო, რომელიც ქვეყანას ზღუპავს, ცოტა სხვანაირად იყო საქმე და ჩამოყალიბდა ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი წრე მწერლებისა, მათ შორის იაპონელ კაფკად წოდებული კობო აბე. კობო აბე, როგორც გითხარით, მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩამოყალიბდა როგორც მწერალი, როგორც ადამიანი. ახალგაზრდა იყო, 50-იანი წლებიდან გამოჩნდა იაპონურ ლიტერატურაში, დაწერა ერთი ძალიან საინტერესო წიგნი, რომელსაც მოკლედ თქვია კედელი, მაგრამ არავურიოთ კიდევ ერთ ასეთ კარგ წიგში, რომელსაც რაღაცით გავს, ეს სარტყლის კედელი. აქ არის დანაშაულის მოქალაქე ესის დანაშაულზე ლაპარაკი. აქ არის ესეთი უცნაური დამ, რომ კაფკას შემთხვევით არადარებენ და ტყუილად არადარებენ, უცნაური დამ არის ნათქვამი, რომ ადამიანმა დაკარგა სახე და ამის გამო იქცა თავისსავე სავიზიტო ბარათად. ეს ესეთი მეტამორფოზა ძალიან კაფკიანულია, რა თქმა უნდა, და ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა იაპონური მწერლობისთვის, იმიტომ რომ ეს თემები შემდგომში მან ამ წერალმა კობო აბემ განავითარა და სხვა შორის ერთი პერიოდი კომუნისტურ პარტიაში შევიდა, იმდენად ასე ვთქვათ რადიკალურად იყო განწყობილი, მაგრამ ვერ დაეთანხმა პარტიის კურსს და იგი გარიცხეს, რა თქმა უნდა, ახლა კობო აბეს ადგილი იაპონურ კომუნისტურ პარტიაში არ იქნებოდა. ძალიან უცნაური მწერალია და თავის პიკს მისმა შემოქმედებამ მიაღწია შემდეგ რომანებში. ეს არის უპირველეს ცხოვრება, ის რომელზეც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, ესა ქალი ქვიშაში. ეს არის მისი რომანი უცხო სახე, ესა მისი რომანი დამწვარი კარტი, ესა მისი რომანი ადამიანი ყუთი. საერთოდ ეს არის უდიდესი მწერალი, უდიდესი ლიტერატურული მემკვიდრეობა, განსაკუთრებით კი 1962 წელს გამოცემული ეს წიგნი, რომელსაც ქვია ქალი ქვიშაში. იმდენად უცნაური და მოულოდნელი სიუჟეტია, რომ ხანდახან ადამიანები კითხულობენ ამ ციგზე, ვერაფრით ვერ ხვდებიან რა წაიკითხეს. აი და წაიკითხეს, როგორ უნდა წარმოიდგინოთ, აი ადამიანი, რომელიც არის ჩვეულებრივი კაცი, ჩვეულებრივი ოფისის მუშაკი არაფრით გამორჩეული აქვს, მარტო ერთი რამ, რომ მას მიაჩნია, რომ უნდა მოიპაროს თავისთვის რაღაცა დრო, მშობლების მაგვარი უნდა გამოსტყუოს სამსახურს, რომ ენტომოლოგია იტაცეს, მწერები იტაცეს და უნდა რომ ესპანურას ტიპის რაღაცა მწერი აღმოაჩინოს, რა პანკას ტიპის მწერი უნდა აღმოაჩინოს და ეჩვენება, რომ სადღაც ქვიშაში ეგეთი უნახავს და ამიტომ ქვიშის ნაწილს მიყვება. ქალაქიდან გავიდა, წერილი დაწერა ისეთი, რომ არ მეძებო ცოტა ხანი, შემდგომში ამ წერილზე ძალიან ბევრი ინანა, იმიტომ რომ ეს წერილი ძალიან გავდა იმას, რომ იგი განზრახი კარგებოდა და არანაირ დაკარგვას არ აპირებდა, აპირებდა უბრალოდ ერთი დღე, ან სამდღიანი შვებულება თავის საყვარელი საქმისთვის მიეძღვნა. ეს საყვარელი საქმე იყო ახალი წერილის აღმოჩენა. ამ წერების აღმოჩენას ის ფასი აქვს, რომ აღმოაჩენ ამ წერს, იქ გაჩნდება მის ლათინურ სახელთან ერთად შენი სახელი და გვარი, იმიტომ შენ ხარ აღმოჩენ და რაღაცნაირად ამ წერთან ერთად შედიხარ უკდავებაში. ენტომოლოგების სიყვარულის საგანია და ამავე დროს რა თქმა უნდა მინიშნება არის დიდ მწერალზე, რომელიც პარალელურად ენტომოლოგიც იყო. ეს არის რა თქმა უნდა მინიშნება ამერიკული ლიტერატურის და რუსული ლიტერატურის იამაყეზე, ნაბოკოვზე, რომელიც ყველაფერთან ერთად ენტომოლოგი იყო და მე მგონი ენტომოლოგი ისეთივე მნიშვნელოვანი იყო როგორც მწერალი. უბრალოდ ენტომოლოგი არ არის საზოგადოებისთვის იმდენად ნაცნობი და ახლობელი როგორც მწერლობა. და აი კაცი წავიდა, სახელი და გვარიც ქვია, თუმცა არაფერს არ გვეუბნება ეს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აქ პიროვნება უფრო შიგნიდანაა დანახული, ვიდრე რომელიმე ასე ვთქვათ სახელის უკან შეიძლება მისი დამალვა. მიდის და ეძებს და ქვიშაში არის და სოფელი გაიარა, ერთი ავტობუსიდან ჩამოვიდა და ადგა გზას, სოფელი გაიარა, ჯიუნა არის, ქვიშნარი არის და ჩანს ზღვა. აი ესეთი ადგილია, სადაც შემოაღამდა. იცის ასე გადაცებამ, როდესაც ეძებ ქვიშაში, ეძებ მწერებს და სხვა, ქვიშაზე იცის ყველაფერი. იცის ქვიშის თითო მარცვლის დიამეტრი და ის ვიცი ერთი მერვედი და ის ერთი მეთექვსმეტედია და ქვიშა რო სიმშრალის სიმბოლოა და აღმოსავლეთში რო ქვიშა წყალსანაცვლებლად ხანდახან იმიტომ ქვიშით ხეხავენ ხოლმე მაგალითად ბევრამეს ყველა საუკეთესო გამწმენდი საშუალება გახლავ წყალზე არანაკლებად წმენს მაგალითად ცხიმიან ჭურჭელს და სხვადასხვა და ესენი სულ ყველაფერი იცის და ამ ქვიშაშიც აღმოჩნდა. როდესაც შემოაღამდა, უცებ აღმოაჩინა, რომ სოფელშია სადღაც და რა უნდა ღამე გაატენოს და კაცს კითხა, რომ აი აქო თუ შეიძლება ღამის გატენა. იმ კაცმა კითხა, თქვენ მუნიციპალიტეტიდან ხო არ ხართ? და გაუგვირდა, ძალიან ახლა მუნიციპალიტეტიდან არისო. ერთი ესე იგი ზურგჩანთიანი კაცია, რომელიც არის სამგზავროთ, რომ კაცი გავადა რაღაცა მწერების საძებნელად, სპეციალური ჯოხი აქვს, სპეციალური ასე ვთქვათ მოწყობილობები აქვს და ფოტოაპარატი აქვს, რა თქმა უნდა. არ არსებობს კობუაბეს რომანი ფოტოაპარატის გარეშე, იმიტომ სამყაროსაც იგი ძალიან ფოტოგრაფიული სიზუსტით ხედავს ხოლმე. და აქ რომ ეთქვიან, რომ არავარო მუნიციპალიტეტის მერე აღმოჩნდება, რომ ეს ძალიან ღრმა შეკითხვა ყოფილა და მნიშვნელოვანი შეკითხვა ყოფილა, ჯობდა ყოფილიყო მუნიციპალიტეტიდან. მოკლედ არავარ მუნიციპალიტეტიდანო თქვა მან და ხამის გათევა ითხოვა და კი ბატონო, მაგრამ ხამე რო გაათიოს ოჯახში უნდა მოხდეს და ეს ოჯახი არ არის ჩვეულებრივი სახლი, კი არ დგას, ქვიშა არის და ორმოა და ამ ორმოშიგნით სახლია. ანუ ოდესღაც შეიძლება ეს სახლი იდგა ისე როგორც დგას ხოლმე სახლი, მერე ქვიშამ დაფარა მაგ. ეხლა ამ წუთას სახლი როგორც ასეთ სახლი ფუნქციობს, ოღონდ იმისთვის რომ იქ მოხდე კიბე საჭირო და პირდაპირ ნამდვილი კიბე არ არსებობს ქვიშაში და კიბე იქნება, ამიტომ თოკის კიბეს ეტყვიან, რომ აი ამით ჩახვალ. ამით ჩავიდა. იქ ვიღაც ქალია მისი მასპინძელი, რომელმაც ისე იგი საჭმელი შეთავაზა, ძალიან ესეთ ჩვეულებრივი იაპონური სამზარეულოა და კარგად გაკეთებული საჭმელი ჭამა. ოღონდ ჭამის წინ ქალმა მას ქოლგა გადააფარა. თურმე აქ ყველგან სადაც გაიხედა ქვიშა ცვივა. და ქვიშა რო ცვივა, ქალმა ქვიშის შესახებ რაღაც ისეთები თქვა, რომაც მეცნიერული ქვიშის სპეციალისტი დააკვირდა და თქვა, რომ რაღაც ისულელია. მაგალითად, ამ კაშმა ქალმა თქვა, რომ ქვიშა ანესტიანებს და სპობს არა მარტო ფიცრებს, რომლითაც კედელია თქვა აშენებული ან ჭერია გაკეთებული, არამედ ძელებს, ჩვენთან რომ ბალკებს ეძახიან, რომელსაც ისე იგი თითქოს ვერაფერი ვერ შეეხება და ქვიშამ რა უნდა უღო. ქვიშა ანესტიანებს და სპობს, როგორც ხოჭო და თქვა, რომელი ხოჭო. და აქ ჩვენმა კაცმა გამოავლინა ცოდნა და ხოჭოები ჩამოთვალა და ის ხოჭო თუ ეს ხოჭო და იკითხა წინა ფეხები ყვითელი აქ თეთრი აქ მკვალი აქ და მოკლედ ძალიან ღრმად გამოავლინა ეს ცოდნა რამაც ქალის ენთუზიაზმი არ გამოიწვია ფაქტია რომ კარგი იქნა რომ გადაახურა თავზე კოლგა იმიტომ რომ საჭმელს ვერ შეჭამდა იმიტომ რომ კოლგიდან კაებლომად ჩამოიყარა ქვიშა თურმე აქ სულ ცვივა და ცვივა ქვიშა ამე გაეღვიძა და რაცხედავს ქალი შრომობს იქ ჩამოყრილი ქვიშა ბიდონები აქ და ამ ბიდონებს ავსებს მე მოვიდნენ ზემოდან დაიძახეს ჩამოუშვეს ალყა თოკები აიტანეს ეს ბიდონები თურმე აქ თუ ყოველდღე ორი ბიდონი ქვიშა არ გამოავსე და არ ისიყრება და იყრება და სოფელს კიდევ ინტერესი აქვს რომ ეს სახლი გადარჩეს იმიტომ ამას თუ გადაუარა ქვიშა მერე მიადგება მეორე სახლს და ასეა სოფელი სულასია ნაკეთები და როდესაც თავისი ეს გასაჭირი უთქვამთ ქალაქისთვის და მუნიციპალიტეტისთვის და მთავრობისთვის მთავრობას უთქვამს რომ მე გაცხოვრეთ მასეთ ადგილას ნუ იცხოვრებდო და სხვაგან გადამზამდითო და ახლა არა ახალ ხალხს ასასვლელი და ასე იქცევიან. ეს ყველაფერი ძალიან კარგი იქნებოდა და ძალიან გულსაკლავი ამბავი იქნებოდა და ჩვენი გმირი მას რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ გულთან ახლოსაც კი მიიტანდა რომ არა ერთი რა მეორე დილას რომ გაიგმიცა აღმოაჩინო რომ წინადღის უსიამოვნო საუბარი რომელიც ქალთან ჰქონდა გრძელდება თურმე და საუბარი უსიამოვნო კი იმის გამო იყო რომ მან თქვა რომ მე უპირველეს ყოვლისა დაბანა მინდაო ეს უფთა კაცია ქალაქელი კაცია ჰიგიენა უყვარს და დაბანა უნდა დასაბანი წალიო იქნება ზეგო ქალმა თქვა და ეს ზეგი არა ეს ხვალ მიდის ამ რამე უნდა გაათენოს და ხვალ უნდა წავიდეს მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ლიტერატურ ნაწარმოებში პერსონაჟი რო იტყვი სამი კვირით მივდივარ მთაში და იქ შეიძლება შვიდი წელი დარჩეს ასევე კაცი რომელიც ამას ხვალ მივდივარ ქალაქში ბრუნდებიო შეიძლება ხვალ ქალაქში ვერ დაბრუნდე თუმცა კი ჩვენს კაცს ეს ვერც კი წარმოუდგენია აი ქვია მას ჯამპეი და ჯამპეის ხანდახან ჯუმპეი თარნია ჯამპეის ვერ წარმოუდგენია რომ ქალაქში არ დაბრუნდება ხვალან ზეკ მაგრამ მეორე დღეს რო გაიგვიცა ხედავს რომ ის კიბე რომლითაც ჩამოვიდა ის და ეკიდა გუშინ ამ ადგილას ახლა არ არის არ არის და ამ ორმოდან კიბის გარეშე და ნაფმარის გარეშე კაცი ვერ ამოძრება ამის შანსი არ არის ნუ მაშინ გამწარდა ძალიან და დაუწყო ქვიშას ბრძოლა და ბევრი ჩამოიყარა და ნაღამ სახლი დაინგრა და მე იმაშიც დარწმუნდა რომ ქალი რასაც ამუნდა მართალი ყოფილა იმიტომ რომ ხის ნაწილები დანესტიანებულია და ეს კოჭები და მზიდი კონსტრუქციები ხის ისიც შეჭმული და შეხრული არის მოკლედ ქვიშა ყველაფერი მიაქვს და იწყება მისი ბრძოლა თავისუფლებისთვის გაირკვა რომ ის მახეში აღმოჩნდა თვითონ მახეებს უწყობს მწერებს რომ ჩაიგდოს ხელში და სპეციალურ მოწყობილობას იქ უნდა ჩააგდოს და თვითონ აღმოჩნდა ასეთ მახეში სოფელს მუშახელი უჭირს იმიტომ ხალხი ჭირდება ვინც ამ ქვიშას იმუშავებს რომ არ წაწალეკოს ქვიშა მეკავრობა და ეს კაცი გამოიჭირეს კითხეს მუნიციპალიტეტიდან ხო არ ხარ იმიტომ მუნიციპალიტეტიდან თუა მოიკითხავენ რომ ვიცით სადღავაგზენ და არა მუნიციპალიტეტიდან ქალაქიდან ჩამოსულა მწერებს ეძებს მაგას ვინ მოძებნის მაგის დარდი ვის აქვს ასეთები თურმე ეს არა პირველი ეს არა მეორე და ეს არა მეხუთე ეს უფრო მიტურმე სავსეა ესეთი დატყვეული ადამიანები რომელიც მე იძულებული ხდებიან იმუშაონ იმიტომ თუ არის იმუშაო წყალს არ მისცემ და თუ წყალს არ მისცემენ გასაგებია ხლა უბრალოდ მოკდება და ესაა სულ თელი სოფლური ამბავი აღმოჩნდა ის რომ მახეში აბამენ ქალაქელებს გულუბრილოებს რომელიც მათთან შემთხვევით აღმოჩნდა მე აიძულებდნენ იმუშაონ და არ იმუშაებს და მოკდება და ხლა არის ამბობდა და ამიტომ ყველა მუშაობს იმიტომ წყალი არ არის წყალი გარედან მოდი ჩამოვიდა ჩამოუშვეს წყალი ჩამოუშვეს სამი კოლოფი სიგარეტა ამას ეგონა რომ მან აჩვენა თავისი ძალა იმიტომ რომ მანამდე ეს კალი შეიფხრო მოერია ფიზიკურად თავის მასმინზა შეკრა ხოდა ზეთებს ზედაურებს უთხრა რომ აი ამ ქალს ახლა მოუკლავ და დავტოვებას წყურვალს და ამჟამად თუ თქვენ არ გამიშვებთ ჯამს კალაქში ზემოდან არაფერი არ უპასუხეს რეალურად მისი ბრძოლა ვერ დამთავრდა წარმატებით. ეს ხალი გაათავისუფლა. იწყება ხანგრძლივი შრომა თავისუფლებისთვის. ძალიან ძალიან სერიოზულად არამარტო კავკასიურჟეტია, არამედ არის ძალიან კამიუსეული სიუჟეტი. მე ყველას მინდა შევახსენო ის შესანიშნავი ნაწარმოები, რომლითაც სოფლიონ გაიცნო კამიუ. მოგესმენთ, კამიუს დებიუტი იყო ერთდროულად სამი ნაწარმოები. ერთი იყო პროზაული ნაწარმოები, ესა უცხო, მეორე იყო ფილოსოფიური ნაწარმოები, ეს არის სისიფოსის მითი და მესამე იყო მისი დრამატურგიული შედევრი კალიგულა. სამივე თავისუფლებაზე და თავისუფლების აუცილებლობაზე, სამივე იმ განსაცდელზე, რომელიც ადამიანს თავს ატყდება, რომელსაც სახელად ქვია აბსურდი. აი აბსურდი თუ შეიძლება მას კონდეს რამე სიმბოლო, აბსურდის სიმბოლო აშკარად არის ის ქვიშა, რომელშიც ქალი და სიცოცხლე და ყველაფერი აღმოაჩინა იაპონელმა კაცმა. ბრძოლა იწყება ასეთი, რომ რამენაირად ზევით უნდა ააღწიოს. ზევით უნდა ააღწიოს და უნდა გაიქცეს. ეს ბრძოლა არის ძალიან რთული, მაგრამ ხანგრძლივი ფიქრის და დაფიქრების და ამის შემდეგ მოახერხა და შექმნა თოკი. თოკი არ არის საკმარისი. ამ თოკს ვიღაცამ უნდა, რაღაცა უნდა დამაგრდეს და უნდა აძლეს. მაგრამ იპოვა მაკრატელი. გამოაბა ამ თოკს მაკრატელი და მაკრატელი იხმარა როგორც კაუჭი. ანუ ისროლა და მაკრატელი იქ ზემოთ. აი ხომ უნდა ჩამოუშვან ხოლმე წადი და აიდან ხოლმე და ამ შემთხვევაში წონასწორობისთვის იქ აქვთ ესეთი ტომრები. რომელსაც ბალანსი რა თხმარობენ რა, ამ ტომებს თხმარობენ ასე ვთქვათ მხრის ეფექტის გასაძლიერებლად. ფიზიკა იცია ამ გადასარევად, ესე მომენტი უნდა შეუქმნა დიდი და ამ მომენტისთვის არტეგა და დაინახა ეს და მოახერხა და მრავალი სროლის შემდეგ ისიც მოხერხდა რომ გაეჩხირა ამაში კაუჭივით, გაეჩხირა ამ ტომებში მაგრატელი და შეძლო აი ამ დიდი ძალისხმევით ამ თოკით ზემოთ ამოსვლა და იარა ერთი მიმართულებით რო სოფელს მოშორებოდა, მაგრამ ქვიშა ირგვლივ ორიენტაციაში შეეშალა და აღმოჩნდა ისევ შუაგულ სოფელში, სადაც გამოეკიდნენ ძაღლები. ამ თოქს მაგრატლიანს იქნებდა იქით-აქით დაახლოებით ისე, როგორც ერთი შესანიშნავი გმირი აკეთებს ამას იმ სერიალში, რომელიც მიმდინარეობს ამჟამად, და ძალიან კარგად იხმარა ეს, როგორც იარაღი აწრიალა, მაგრამ შემთხვევით ბავშვს მოარწყა, ბავშვი წაიქცა, თვითონაც გული გაუხდა და მოკლედ ძაღლები მივარდნენ და ვერ გადარჩა და ის გაიქცა და ჩაეფლო ქვიშაში და უცებ იგზნო რომ აღჩობს ეს ქვიშა და დაიყვირა, მაშინ დაიყვირა მიშველეთო და მოვარდნენ და უშველეს ამოათრიეს და ისევ იქ ჩაათრიეს, სადაც თავიდან იყო ჩაარდეს ისევ მორმოში, რომელშიც აღმოჩნდა ქალთან ერთად. ქალს არ ცოცნებ, უნდა რომ იმდენი ფული დააგროვოს, რომ რადიო მიმღები იყიდო. ეს რადიო მიმღები ახლა ამასაც აინტერესებს, კაცსაც აინტერესებს. ქალი და კაცი, ეს არის ასე ვთქვათ, რა უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ არის ქვიშა და მეტი არაფერი და არის ქალი და კაცი. რა მოხდებოდა ახლა, მე მგონი დიდი გულთმისნობა ამას არ უნდა, მითუმეტეს რომ პირველივე დღიდან ქალი ძალიან გამომწვევად იქცევა. შეიძლება განზრახა არა, მაგრამ ერთხელაც გაეღვიძა კაცს და ხედავს ქალს ძინავს და ქალი შიშველია. შიშველს ძინავს. იმიტომ რომ მარტო სახეს იფარავს, იმიტომ რომ სახეს არ დაიფარავს და ასე ვთქვათ ეს ქვიშა შეჭამს და ტანზე ეყრება მართალია ეს ქვიშა, მაგრამ ჯობია თურმე ტანზე დაგეყაროს, ვიდრე ტანსაცმელზე დაგეყაროს, იმიტომ იქიდან კიდე სხვანაირად აღწევს და ტანიდან ოფლი გამოდის, ეს ქვიშა ამ ოფლში იწურება და მე როგორც ასე ვთქვა თიხა ისე აგლესილია ადამიანი, მოკლედ წყალია საჭირო რომ განიბანოს, ან მშრალი ქვიშა რომ ჩამოიბავს და ყველაფერ ამას ეს კაცი სწავლობს და ბოლოს და ბოლოს მიხვდა ერთ რამეს, რომ ესენი სოფლელები არიან და ესენი ფიქრობენ რომ ყველაფერს არის ისე როგორც არის, არის ზევიდან იყრება ქვიშა, მოვხიკოთ ქვიშა, ჩავყაროთ ბიდონში, წაიღეს ბიდონი, მოგვიტანეს წყალი, დავდიეთ წყალი, გვაქვს საჭმელი, გავაკეთეთ, შევჭამეთ, არიქა ისევ მუშაობთ ქვიშაზე და სიზიფოსის შრომა მიმდინარეობს. როგორ სიზიფოსი მიაგურებს ზემოთ თავის ლოდს და აი აქ კამიოს ნათქვამი აქვს, რომ აი ესე უნდა წარმოიდგინო როგორ ეყრდნობა და ფეხებს როგორ ხმარობს, როგორ იმას აქვს ბალანსის და როგორ აწვება მთელი ძალი და სხვა და არის მომენტი, როდესაც გაუვარდება ეს როავა ბოლოს, ხო? უნდა წავიდეს, უნდა დაკანდეს ის ბოლოს და უკან უნდა ჩამობრუნდეს კაცი, სისიფოსი, ესა მისი ტანჯვა. მაგრამ კამი ამბობს, რომ იმ მომენტში, როდესაც გორავს ეს ქვემოთ მიდის მისი ლოდი და სისიფოსი უკან ბრუნდება, აი მაგ მომენტში, როცა ის ამოისუნთქავს და სხვა, მას ეძლევა საშველება გაიაზროს და ის ხვდება, რომ არავითარი ღმერთები არაფერი არ არსებობს, იმიტომ არსებობს მარტო ეს ფიქრი იმაზე, რომ აი ახლა ამ წუთას ის არეზიდება იმას და აი ახლა ამ წუთას ის უნდა განვიხილოთ როგორც ბედნიერი ადამიანიო. ეს სხვა შორის არის მინიშნება იმაზე, რომ თვითმკვლელობის შემთხვევაში და მკვლელობის შემთხვევაში, როცა სიკვდილით უნდა დასაჯონ კაცი, ის შეიძლება თავს ბედნიერად გრძნობდეს, ასე ამბობს კამიუ. და უცებ ამას ხედავთ აგერ იაპონურ წერლობაში, ზუსტად ასე. როგორც კი ჩაეფუშება, ასე ვთქვათ, ყველა წამოწება ახალი ძალით იფეთქეს, იმიტომ რომ რა არის ცხოვრება, რა ისტორია. ისტორია არის, როგორც თქვა მარსელ პრუსმა, დროში ძალის ხმევა. ძალის ხმევა. თუ ყველაფერი კარგად არის, დრო აღარ არის, ისტორია არ არის. თუ ყველაფერი კარგად არის, აი ქალაქში რო ცხოვრობდა, იქ არისო ცხოვრება. და აქ ცხოვრება, იმიტომ ყველაფერი როა კარგად თავისუფალი არ არის, თავისუფლებისთვის იბრძვის. და ამ თავისუფლებისთვის ბრძოლაში იგი გაცილებით უფრო დიდი ადამიანია, ვიდრე მანამდე იყო. და იგი გაცილებით უფრო დიდ ამოცანებს ახავს და ისევ იმ ფიქრისა, რომ უნდა აღწიოს, უნდა წავიდეს, უნდა გაიქცეს. მაგრამ ამავე დროს ის მიხვდა, რომ სოფლელები რომ შეეგუენ ყველაფერს, ის არ შეეგუება. ხომ დაინახა, რომ ქვიშამ შეჭამა კოჭები. დაინახა. აქედან სოფლელები დასკვნას არ აკეთებენ. აქედან არ აკეთებენ დასკვნას, რომ ქვიშა შეიცავს ტენს. არ აკეთებენ ამ დასკვნას. მაგრამ ეს ხო მაინც სხვანაირი მეცნიერი კაცია, ენტომოლოგი კაცია. და გააკეთე ეს დასკვნა, რომ თუ კი ქვიშა შეიცავს ტენს, მაშინ უნდა იყოს საშუალება ქვიშისგან მივიღოთ წყალი. და პატარა, ძალიან ცფიერი და ძალიან უბრალო მოწყობილობა გააკეთა. მე ვიცნობდი ასეთ კაცს, რომელიც არ უნდა მოხვდარიყო ქვიშაში, თორე დაასწრებდა ნამდვილად ვიცი ჯანტეის მაგ მოწყობილობის გაკეთებას. რაფაელ არამაშუტიძე პაპაიანი ერქვა, შესანიშნავი სომეხი მეცნიერი და პოლიტიკოსი იყო, ჩემთანაც იჯდა პოლიტიკურ ციხეში, რომელსაც ჰქონდა ფანტასტიკური მანქანების გაკეთების უნარი. მაგალითად, გაკეთებული ჰქონდა ესეთ მოწყობილობა, რომელშიც ისე იგი ძაბრით ესეც გაკეთებული ჰქონდა, იყრებოდა თანაბრად 10 სიგარეტში წეკო და ეს სიგარეტი თავისით ეხმეოდა და მოკლედ იქიდან 10 მზა სიგარეტი გამოდიოდა და მერე ფილტრის დამზადებას კი დაიწყო. მოკლედ საოცარი ეკასი იყო და წარმოვიდგენია სწორედ ისეთი გონება ეს რაფაელ პაპაიანის, ეს ლეონარდო და ვინჩის გონებარი, საინჟინრო ფიქრი იმაზე, რომ რაღაცა უნდა გამოადინოთ იქიდან, რაც გვაქვს ხელში და აქვს მარტო ქვიშა, მეტი არაფერი არ აქვს და ამ ქვიშიდან წყალი გააკეთა. წყალი რო გააკეთა, გახდა ადამიანი. იმიტომ რომ მანამდე იყო მონა. იმიტომ როდესაც შენ არ აგაქვს სიცოცხლე გარანტირებული, როდესაც შენი სიცოცხლე ცხვრის ხელშია, შენ თავისუფალი ადამიანი არ ხარ. ჩვენ ვიცხოვრეთ მასეთ ქვეყანაში და გვეგონა, რომ ჩვენ კაცები ვიყავით და ადამიანები ვიყავით, მაგრამ ჩვენ არ ვიყავით ადამიანები, იმიტომ ჩვენ ვიყავით მონები. როდესაც ჩვენი სიცოცხლე, ჩვენი ქვეყანა იყო ცხვრის ხელში, ჩვენ არ ვიყავით ადამიანები და გული კი წყდებოდა, რომ რამეს მიაღწევდი წარმატებას და სადაც ამოდენ რუსებმა წარმატებას მიაღწიეს, წყინდა, რომ მსოფლიო როგორ არ გვიცნობს, მაგრამ მსოფლიო არ გვიცნობდა იმდენად, რომ იცოდნენ ჩვენ რა რომელი ქვეყნის მოქალაქეც ვიყავით და იმ ქვეყნის მოქალაქეებად მივაჩნდით, რომელი ქვეყნის მოქალაქეებიც ვიყავით. და ჩვენ კიდე სრულად წინ, რა თქმა უნდა, ამით ფასი დღევანდელი დამოუკიდებლობის მე მგონი უკეთესად გავიგეთ და გვეხმარება ამის გაგებაში ასეთი მწერალი. ის ამბობს, რომ სანამ იგი დამოკიდებული იყო იმ ხალხზე, ვინც წყალს აწვდიდა, ის თავს გლიდა მონად და სულიად სამართლიანად მიიჩნევდა, რომ იგი არ იყო თვითმყარი და დამოუკიდებელი. მაგრამ როდესაც მან აპარატი გააკეთა და აპარატის მიიღო, წყალი მიიღო, ის მიხვდა, რომ ის აღარაა სხვებზე დამოკიდებული. ახლა შეუძლია მაგალითად არ იმუშაოს, არ იზრუნოს ამ ქვიშაზე, წაუღია იქაურობა ყველაფერი, უბრალოდ ადრე მუშაობდა, იმიტომ რომ არ იმუშაოს, წყალს არ მოქცევენ და გასაგებია, წყალი არ არის, სიცოცხლე არ არის. მაგრამ ახლა შეუძლია არ იმუშაოს, მაგრამ ეს დასკვნა კი არ გააკეთა, რომ აი შეუძლია შური იძიოს და სხვა. არა, სხვა დასკვნა გააკეთა. აიღო და ეს თავისი სიბრძნე იმათაც ასწავლა. ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ აქ რაღაცა შეიცვალა ძალიან არსები. ზოგიერთი ამბობს, რომ იგივე ახლა გახდა სწორედ მონაოდო, შეეგუაო და სხვა წამიგითხავს ასეთი ანალიზი. რა თქმა უნდა არა, რა თქმა უნდა არა, ის კი არ შეეგუა, ის შეურიგდა იმას, რომ ადამიანი მოკდავია. ის შეურიგდა ზუსტად ისე, როგორც გილგამეში შეურიგდა მას შემდეგ, რაც ბევრი მოგზაურა და ძალიან უნდოდა უკდავების მოპოვება, როცა გაარკვია, რომ აგას ვერ მოიპოვებ, ის შეურიგდა იმას, რომ უკდავება სხვა რამეა და არა ის, რომ ფიზიკურად სულ იყო და დროში არ შეიცვალა და არ მოკდა. არა მოკვდები, მაგრამ შენი გაკეთებული დარჩება. დარჩება გალავანი მაგალითად და ამბობს რა შეხედე, ცუდადაა შენებული, არ არის კარგად ასე თქვა გაკეთებული ალიზი და კარგად არაა მოზელილი და აგური კარგი არა და სხვა. ამას ამბობს, ამაყობს თავის ისე მოკმედა და ახაც ზუსტად ასეთი რამ გვაქვს. ფაქტობრივად ის ხედავს, რომ მან გაუგო ქვიშაც. მან გაუგო, ეს ყველაფერი მეტაფორაა გასაგებია, რომ ქვიშა ქვიშა არა, წერი წერი არა და გრიგორ ზამზა მართლა კი არ იქცამ წერად, მაგრამ სინამდვილეში გაცილებით უფრო დამაჯერებელი არის ის სახეები, რომელზეც კაფკა და გობუაბე გველაპარაკება, ვიდრე ცხოვრებაში ჩვენ შეგვეძლო ამაზე ქონოდა. ბოლოს და ბოლოს გაზეთები დავივიწყებ და რადიო შევიძინეთ. და ბოლოს და ბოლოს ქალი დაორსულდა. მოკლედ იქ სიცოცხლემ კვალისკი კვირტი გამოიღო, ასე თქვა. აი კვალისკი დატოვა, ქალი დაორსულდა, მაგრამ ამდენ შრომაში და ამდენ იმის ბიდონების ძვაში მოწყდა და ცუდად წავიდა საქმე და ნათელი იყო რომ მოკდებოდა და დაიძახეს ამათ და მუდმივად არის სათვალთვალო კოშკი, საიდანაც ბინოკლით გიყურებენ და მუდმივად იციან სადღა ხდება და აქ დაინახეს რაც ხდებოდა, რომ ქალი სიზდენა აქვს უკვე და შეიძლება დაიღუპოს და ამიტომ პიკაპი მოვიდა, დიდი მანქანა მოვიდა, ქალი აიყვანეს, ჩამოუშვეს კიბე, ქალი აიყვანეს, ეს ეხმარებოდა და ჩასვეს ამ პიკაპში და წაიყვანეს და კიბე არ აიღეს. კიბე არის და კაცი, რომელიც მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში წლები გავიდა უკვე, მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში ის ოცნებობდა იმაზე, რომ კიბე კი არა, რამენაერად უნდა ავიდეს და რაღაცა უნდა მოიფიქროს და ახალი თოკი უნდა გააკეთოს, ახალი რამ უნდა მოიფიქროს, აგერაა კიბე და ამოვიდა. ამოვიდა და შეუძლია წავიდეს. იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი ხალხი აგერ პიკაპით არიან და მიყავთ ის ქალი და დანარჩენები პრობლემა არ არის, შეუძლია სოფელს თავიდან აღწიოს, მაგრამ დაინახა რომ მისი მოწყობილობა ამასობაში დაზიანებულა, მოწყობილობა რომელიც ქვიშიდან წყალს აკეთებდა და დაწყდა გული, დაწყდა გული თავის ნაკეთობა, დაწყდა გული იმ უკვდავებაზე რომელიც ერთადერთი გვაქვს დედამიწაზე, რაღაცა დავტოვოთ ჩვენს მიერ, რაღაცა ან გავაკეთოთ, ან დავწეროთ, ან გადავწერთ, ან მოვიფიქროთ რაღაცა. და ეს რაღაცა დაინახა, ერთადერთი ამ ცხოვრებაში გაკეთებული და ეს დაინახა, რომ ეს უფუჭდება და ჩამოვიდა და ეს გააკეთა. კიდე შეუძლია ამის მერე გაიქცეს, მაგრამ აღარსად არ გარბის. ყველაფერი კი მთავრდება ისე, როგორც უნდა მთავრდებოდეს დიდი რომანი. აი სერიოზული აკორდი არის საჭირო ფინალისტვის და ფინალი ასეთი არის, რომ აიო მუნიციპალიტეტში შევიდა განცხადება, რომ კაცი არის დაკარგული უკვე 7 წელია და იაპონური კანონის მიხედვით თუ 7 წელი კაცი არ გამოჩნდა, იგი უნდა ჩაითვალოს გარდაცვლილად. და კაცი დაიბადა სწორედ იმ წამში, როდესაც სახელმწიფომ იგი გარდაცვლილად გამოაცხადა. ესაა ეს რომანი. ესაა რომანი, რომელსაც აქვს უღრმესი მეტაფიზიკური აზრი. რა თქმა უნდა, ამ რომანს უბრალოდ ვერავინ ვერასოდეს ვერ გაიაზრებს, იმიტომ რომ ეს რომანი ისე რომ წაიკითხო როგორც წერია, ისედაც საინტერესოა, თავისთავად საინტერესო რომანია, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ გამოუცნობი გახდება, იმიტომ რომ აშკარა არის რომ ეს დაახლოებით ისეთი ამბავია, რომ წაიკითხოთ ისე როგორც წერია, რომ დავიჯეროთ რომ ფიზიკურად მართლა გარდაიქმნა ადამიანი ხოჭო და სხვა, დავიჯეროთ რომ ფიზიკურად მართლა შეიძლება ადამიანს მოძლეს ცხვირი და ცალკე დადიოდეს და ცალკე პიროვნებად ჩამოყალიბდეს როგორც ეს გოგოლთანა. ეს არ უნდა დავიჯეროთ ბუნებრივია და გასაგებია რომ ჩვენ წინაშე არის სიმბოლოები. ქვიშა არის სწორედ იმ ცხოვრების სიმბოლო, იმ რუტინის სიმბოლო, რომელშიც არის თანამედროვე ადამიანი. თანამედროვე ადამიანი, რომელსაც დაკარგული აქვს ორიენტირები და რაც თავარია, არა მარტო ორიენტირებია დაკარგული. დაკარგული არის ასე ვთქვათ, აღქმის ორიენტირებიც. აი, რა კარგი და რა ცუდი, რა დიდი და რა პატარა, ესეც კი დაკარგულია. არ არის არაფერი საზომის სახე. ღმერთთან ერთად ადამიანმა ბევრი რამ დაკარგა. როდესაც კამიუმ თქვა ცაცხარი ელიაო, მან ასევე დააყოლა და თქვა ისიც მეაყოლა, თქვა ადამიანი ვალდებულია ამის გამო, სწორედ რომ არ აყავს პატრონი, ვალდებულია რომ ზნეობრივი იყოს. მაგრამ ამ დასკვნის გაკეთება ძნელია. იმიტომ რომ ის მწერალი, რომლის მემკვიდრედ და მოსწავლედ თვლიდა თავს ჩვენი გობოაბე, დოსტოევსკი სამბობდა რომ თუ ღმერთი არ არის მაშინ ყველაფერი ნება დართულია მაშინ სოფელი სწორად იქცევა ხალხს იჭერს და მონურად რამუშავს ტრაფიკინგის საკითხი სწორი საკითხი არის იმიტომ რომ მეორე მხრივ ძალადობა წარმოშობ ძალადობას და ვინაიდან ქალაქი სოფელს ასე ექცევა ეუბნება დაიღუპეთ რა მოხდა ჩვენ არ გვადადეს ვინაიდან თავობა ასე ექცევა ისიც ასე ექცევა მოქალაქეებს და საბოლოო ჯამში უნდა მომხდარიყო ჯანყი და არ მოხდა ჯანყი საბოლოო ჯამში მოხდა ფილოსოფიური შერიგება სიკვდილთან დაუკვდავებასთან რაც არის ერთდროული შერიგება და მივიღეთ ეს უცნაური კონგლომერატი ეს რომანი გამარჯვებულ ადამიანზე რომელიც იმდენად დამარცხდა რომ სახელმწიფო მკვდრად გამოაცხადა მაგრამ იმდენად გამარჯვებულია რომ სახლში დაბრუნება მას არ ჭირდება
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა.